наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів, вітаю всіх шанувальників програми «Наближаючих до православ'я», хто цілий тиждень чекав на вихід її у прямий ефір. Мене звати Максим Приступа, і о цій порі я також хочу привітати в ефірі Радіо Марія постійного автора цих програм. Це ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, Отче Петре!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
Є і буде! Ми далі задаємося запитанням, чи винен Бог у тому, що йде війна, тобто про промисел Божий, про проведіння Боже, говоримо. І сьогодні зупиняємося над тезою, як Бог, яким чином Бог бере участь у наших стражданнях і як у стражданнях ми, люди, знаходимо силу для того, щоб перемагати. Я кажу спеціально, це не перемога, а перемагати, тобто про перманентна така, про перманентну дію. Так як ми кажемо в церковно-слов'янській мові привітання, Христос воскресе, тобто постійно воскресає, так само я хочу казати про наші постійні перемоги. Ось, бо ціле життя, ціла історія християнина – це наші перемоги. Перед тим може бути в поразки, звісно, що. Отже, прошу отця розпочинати цю програму.
Друзі, ми вже не одну передачу говоримо на цю важливу і... Мені здається, дуже актуальна зараз тема, тому що щоразу, коли в людстві відбуваються якісь жахливі речі, і ми зараз бачимо, що йде велике загострення таких есхатологічних очікувань, і багато хто з людей лякається, і загалом, наприклад, події, пов'язані із землетрусом у Туреччині, там і в інших країнах світу, і з війною, яка в нас відбувається, тобто все достатньо по-біблійному. Тому що, що буде царство на царство нападати, голоди, землетруси, інші речі, все це на наших очах відбувається. І коли стався оцей землетрус, один мій хороший такий друг, монах, він мені написав, що я поки що ще не встиг уточнити, коли саме, але в календарі православному там є таке свято, яке називається така служба навіть, служба трусу, тобто служба землетрусу. І це десь 8-9 століття, якщо не помиляюся, в Константинополі був землетрус, між іншим це ж теперішня Туреччина. Тобто, коли нас тягне сказати, оце Бог карає, там тих, хто є не християни, наприклад, бо це мусульманська країна, то я хотів би запевнити, що така логіка щодо Бога не діє, тому що там колись була християнська країна і був такий сильний землетрус, що він вплинув так на свідомість тогочасних людей, що врешті-решт навіть така служба з'явилася з погаду тих випробувань, які люди пережили. І тут знову ж постає питання, ну а як же ж? Якщо ми кажемо, що Бог нас не карає, якщо ми кажемо, що зазвичай все, що коїться у світі, пов'язане із наслідками тої діяльності, яку ми здійснюємо, тобто оці слова одного із святих отців, що світ є продовженням нашого тіла. Якби ми розуміли і бачили, наскільки все в світі взаємопов'язано, то дійсно дуже багато питань від нас би відійшли, і ми б тоді, ну, з нами щось би відбувалося, як було із святим Соланом Афонським, який казав, я молюся за весь світ. Він війшов в історію так дуже яскраво, це подвижник 20 століття. Залишилися його роздуми, які були записані таким також подвижником 20 століття Софронієм Сахаровим. І Солан Афонський, він молився за весь світ. Тобто це була така, це його, ну, коли говорять про молитву за весь світ, зазвичай саме з ним асоціюється, тому що він дуже часто згадував таке поняття. Тобто не просто там за окрему людину, а оте наслідок святості, це коли людина відчуває біль, або, як ми ще сьогодні побачимо в тих таких уривках із важливих для мене книг, із думок, які можна почерпнути із провідних богословів світових. В нього серце наче болить за кожного в цьому світі. Ота участь людини. Тобто логіка така. Чим більше людина близька до Бога, тим більше вона співпереживає іншим людям. Ну тому ми так шануємо нашу Пресвяту Богородицю, на честь якої і радіо це названо, Марію. Тому що Богородиця, чого ми так всі до неї припадаємо? Чому ми так її шануємо? Тому що мільйони людей пересвідчуються в тому її співчутті, співпереживанні болю кожного. Тому якщо Богородиця в нас асоціюється із таким співпереживанням, тобто коли твій біль стає моїм болем, а про подвижників часто казали, що вони як міняли людей. Що одна була така розмова, це, здається, митрополит Антонія Сурського, це є, коли була розмова із подвижником, така відверта, а як же він робить так, що людина кається? Чому до тебе приходять люди, після спілкування з тобою вони починають мінятися? Він казав так, що я коли бачу корінь того гріха, що є в людині, що її найбільше віддаляє від Бога, я починаю так молитися за нього, що я, наче, його гріх стає моїм гріхом. Я за нього каятись починаю. От уявляєте? Я за нього починаю каятись. І оте покаяння, цей взаємозв'язок робив так, що людина мінялася. І ось оця теза дуже важлива, що Бог, він є із нами, так як тому це все і вилилося в ту традицію отців, святих, подвижників, того, як вони міняли цей світ. Міняли цей світ, перш за все, через співстраждання. Тобто через оте серце милуюче, як казав Ісаак Сирін, яке співстраждає усьому в цьому світі, тобто всьому творінню. І Господь якраз нас вчить, що людина зцілюється не тоді, коли вона нарікає на Бога, нарікає на там життєві обставини, які є, а вона зцілюється тоді, коли вона співстраждає іншому. І я, скажу чесно, неодноразово це, що я зараз кажу, повторював різним людям і в різних ситуаціях. Можна сказати, це частина такої теоретичної підготовки священника. Але мене особисто дуже вразила одна розповідь, яка стала для мене якимось таким наочним зображенням. Як же це виглядає? От ця богословська конструкція співстраждання як воскресіння. Так? Тобто, коли Христос, він бере на себе весь біль нас усіх, переживає зраду, біль, розп'яття, і цим, от ми ж потім весь час повторюємо, Христос смертю смерть продолав, і тим дарує життя, тобто смертю дарує життя. Як же це так може бути? Чому треба пережити біль великий для того, щоб біль подолати, скажімо так? І отут важлива теза, що Бог, він не є той, хто відсторонено від нас, змушує нас шукати його через страждання. Тобто він такий задумав світ, ну ж, Бог творець цього світу. Що Бог вибудував такий світ, в якому, ну не будеш ти зі мною, значить тобі буде погано. Ні, Бог показує, ні, не було такого задуму. Бог не хотів, щоб ми до нього йшли через страждання. А прихід Христа по-особливому якраз показує, що в Бога такого плану не було. А Бог, війшовши в ті страждання, каже, я хочу вам допомогти вирватися із цього безумства, вирватися із цього болю. І буквально кілька днів тому я слухав такий цикл бесід, які записані доктором Робертом Хіксом. Це такий достатньо відомий у світі американський капелан. І він кілька років тому був в Україні. І він розповідав свій досвід якраз роботи із військовими, які були з важкими пораненнями, в такому важкому стані. А відомо, що в американській армії величезна кількість самогубств після військових дій. Тобто людина дуже дуже зранена після війни, навіть якщо вона здорова тілесно, то часто дуже багато є духовних проблем. І він 32 роки є в цій сфері. Але він розповів одну свою особисту історію, яка, як на мене, дуже ілюструє оцей принцип страждання, яке може потім звільняти, яке може ставати силою для людини. Як він це ілюструє? Він сказав, що в нього була донька, яка 3 роки хворіла на рак. І коли 3 роки пройшли, вони боролися за її життя, але врешті-решт вона була в дуже важкому стані, і вона помирає. І він, знаходячись в такій скорботі за своєю донькою, до нього телефонують і кажуть, що його відправляють у госпіталь в Німеччині. На той час це була війна в Іраку, і туди привозили важкопоранених військових. І він розповідав, що це найменше, куди йому хотілося піти, куди потрапити. Він дзвонить, телефонує до дружини. І думав, що дружина буде казати, ні, дійсно, тобі не треба туди їхати, бо в нас таке горе, ще тільки не вистачало зараз тобі ще стільки горя бачити. Але дружина сказала, можливо, Бог хоче, щоб ти там був. І він поїхав туди, і він приїжджає, і він каже, я щиро скажу, всі мої думки були про мій біль, за моєю донькою. І тут, каже, я приходжу в палату, там важкі поранення, багато хто вже довго навіть і не проживе з тих військових, які там були. І він не знайшов нічого кращого, як сів біля них і почав казати, знаєте що, ви тут не хочете бути, мусите бути, бо ви поранені. І я вам скажу щиро, я також тут не хотів бути, тому що я маю таке горе, яке просто мені не дає можливості якось вам відкритися. І він розповідав, що він просто розказав всю свою історію, весь свій біль, який в нього був. І в кінці, він каже, я був вражений, тому що всі ці люди, які, можливо, були ще в гіршому стані, ніж я, стали навколо мене і почали мене заспокоювати. І він тоді сказав, я зрозумів, в чому метод. І ось ця фраза мене дуже вразила. Він сказав, я зрозумів, що виявляється, ми часто багато горя переживаємо для того, щоб потім іншим допомогти пережити схожий біль і схоже горе. Тобто наші страждання, наш життєвий досвід, він може стати цілющим для когось. Коли горе розділене, воно є легше, і коли людина пережила біль, вона зціляється тоді, коли вона починає співпереживати іншим людям. Тому є такі історії, вражаючі історії, коли хтось втратив рідних, коли хтось втратив здоров'я, хтось втратив врешті-решт чи кінцівки на війні, чи інші травми отримав. І він зцілюється чим? Зцілюється тим, що починає допомагати іншим виходити із цього. І він каже, от тоді я зрозумів оце поняття, що Бог помер за нас. Тобто Бог страждав за нас. Виявляється, що кожен з нас, коли він по-правильному буде дивитися на страждання, тому що самі по собі страждання вони не спасають, вони є злом, вони є тим, що не потрібне Богові. Бог проти цього, Бог хоче, щоб цього не було. Але оскільки ми живемо в світі свободи людської, не справедливості, перш за все, а свободи, то цей світ передбачає велику кількість ситуацій, які призводять до страждання. Але ці страждання можуть бути за когось. За когось, в якому розумінні, що вони можуть потім стати цілющим даром для тих, кому треба також пройти це, пережити це. І він сказав, що це стало його методом. Його метод полягав в тому, що він розповідав те, що боліло його, і люди тоді розповідали те, що болить їх, і вони ставали підтримкою один для одного. Людина розкривається тоді, коли вона розуміє, що і в неї є біль, і в тебе є біль, і ви готові один одного підтримати. І особливо той, хто переживав горе, тобто, можна сказати, такий підсумок. Він багато років був капеланом, він знає достатньо велику кількість різних методик, як людині допомагати. Але по-справжньому він почав допомагати тільки тоді, коли сам відчув великий біль втрати і велике горе. І тепер можна сказати так про Бога. Ось про що нам Бог каже. Любі мої, я не відсторонений від вас, я не теоретик, я практик. Я пережив все, що ви пережили. Так, є різні форми, але результат один – біль, страждання і смерть. Ісус Христос, Бог, який став людиною, Він пройшов усе. І Він тепер може дійсно силою, як казали про нього в Євангелії, силою говорити кожному з нас, що твої страждання, твій біль може стати для тебе силою, може стати для тебе перемогою над будь-яким злом. Тобто оця фраза апостола Павла, що сила моя в немочі здійснюється, та підтримка, яку Господь нам дарує в Святому Дусі, тоді, коли здається, що ми вже не можемо, що сил наших не вистачить, ми можемо бути певні, що якщо ми довіряємось Богові, якщо ми вчимось говорити так, як Христос говорив в ті найважчі хвилини свого життя, Боже, якщо можна, хай мене ця чаша. Ми так зараз також часто кажемо. Мені зараз часто пригадується ця фраза митрополита Антонія Сурського, який казав так, ми іноді кажемо до Бога, Боже, давай так, воскресіння нам, а хрест тобі. Але ми зараз знову будемо наближатися до все ближче стоїмо перед дверима Великого посту, і потім буде це складне тридення перед воскресінням Христа. Велика П'ятниця, Велика Субота і неділя Воскресіння. І ось оцей шлях, Велика П'ятниця, шлях болю, зради, смерті, мороку, Велика Субота, час тиші, час того, коли ти знаходиш упокоєння, заспокоєння у Бозі. І третій день того тридення – це так пасхальне тридення. Це момент Воскресіння. І ось отой шлях, загалом, це шлях кожного із нас. Апостол Павло каже, що ті, хто схочуть служити Господу, будуть гнані в тій чи іншій формі. Вони не зможуть. Тобто, чому зазвичай на людину, яка щира у стосунках із Богом, рано чи пізно приходять якісь випробування? Бо тому що ця людина, вона або сама починає їх шукати, бо вона допомагає людям, а відповідно і зло повстає проти неї. Або Бог допускає ці різні ситуації, що людина починає, щоб людина отверзіла, щоб людина замислилась, відкрила очі на те, що треба не перетворювати випробування свого життя на привід до того, щоб нарікати на Бога, а перетворювати їх на той досвід, яким ти починаєш зцілювати, починаєш допомагати іншим пройти цей шлях, так як робиться Христос, як Христос допомагає потім тобі. І є така особлива книга, ми колись, Максиме, як з вами одного разу випадково зустрілись, я якраз був тоді дуже під враженням цієї книги. Тому що я ріс в православній традиції, але так склалося, що частина моєї сім'ї, вона в греко-католицькій, католицькій традиції знаходиться. Ну, місто, в якому я ріс, воно таке мультирелігійне, скажімо так. Тому що в нас всі конфесії представлені, можна сказати. І, звичайно, що я знав, що в мене в місті є, так як на заході України кажуть, праздник в греко-католицькій церкві на серця Христового. І сама оця, не знаю, як правильно сказати, метафора чи цей образ серця Христового мені зазвичай, як православному, був досить такий незрозумілий. Але так склалося, що я натрапив на книгу визначного римокатолицького богослова Ганса Урс фон Бальтазара, який він заснував цілий такий напрям богословський, теоестетика, тобто богослів'я краси, скажімо так. І в нього є така дуже його в юності, богословській юності, як кажуть про нього, написана книга, яка називається «Серце світу». На російської мові тільки є «Серце міра». І ось в цій книзі я почав трошки розуміти, яка логіка є, правильно можна пробувати протрактувати, чому така велика увага в Римокатолицькій церкві приділяється цьому образу, коли є ікони, де серце Ісуса Христа. Оцей такий біль, це серце світу, яке б'ється в грудях Ісуса Христа, який втілюється. І там в Бальтазара, якого зараз багато є таких сучасних православних богословів, також знаходять в нього такі цікаві думки. І в нього є такий уривок з цієї книги, який я хотів би зацитувати, який показує ту особливу силу Божої любові, яка здається слабка, тому що цей світ розуміє мову сили. І ми ж весь час нас така та спокуса стоїть, що ми хочемо, щоб Христос був полководцем нашим, щоб був він тим, хто воює з нами. А Божа сила, вона якась дивна, вона в немочі цій проявляється. В тих моментах, коли, здавалося, програють. А як це виглядає? Коли людина, наприклад, поранена чи при смерті, або оці історії, коли мені розповідали про одного священника нашого, в якого батько загинув. А загинув як? Він допоміг, на собі ніс пораненого, приніс, сам був теж в такому стані ефекту, приніс цього пораненого, поранений залишився живим, а він в такому знесиленні від поранення довгостроковішого врешті-решт помирає. І тобто тут здавалося безсилля, програш. Але в ті моменти людяності, тої висоти людського життя, коли людина відчуває цінність життя перш за все в даруванні життя, в служінні, в захисті, там, коли люди в момент, коли могли себе врятувати, рятують іншого. І отут десь захована та величезна перемога Божа. Тобто, що виявляється, що все це зло, яке люди один одному творять, воно може бути переможене в момент, здавалося, програшу. І це дуже цікаво описує Бальтазар. Ось як звучать ці слова. Божественний той воїн, якому вдасться здобути перемогу у своїй поразці. Божественний воїн. Тієї миті, коли йому завдано смертельної рани, його супротивник падає на землю, бо вражений остаточно. Вражений, бо бився з любов'ю і був переможений нею. Виявляється, що та логіка наша, коли одна людина вбиває іншу, ми, як християни, повинні зрозуміти, що зробив для нас Ісус. Він зробив так, що ми насправді вже вбити один одного не можемо. Ну, це така суперечлива думка для людини секулярної, але факт лишається фактом. Це є основа нашої віри. Жодну людину вже вбити не можна. Смерть подолана, ми це кажемо. Значить, тобто фізично можна, але сама людина нікуди не зникає. В чому є суть? В тому, що людина вважає крайнім способом позбутися проблеми, так завжди діють в кримінальних колах, в боротьбі держави із державою, в геноциді особливо, коли треба знищити народ. Що таке страшне і жахливе очікує того, хто це робить? Це те, що йому доведеться зустрітися своєю жертвою. Всім тиранам, які були в історії, доведеться побачити, що той, кого ти хотів вбити, ти його не зміг убити. Це найжахливіше. Це є той жах, який, по суті, і сатана переживав. І досі він тому жахує. Він хотів вбити Ісуса. І найжахливіше, чому пекло подолане? Бо виявляється, що вбити його не можна. Того, хто опертий на відносини з Богом, не можна вбити. А Ісус каже, я зробив так, що кожен з вас тепер опертий на мене, а через мене опертий на Бога Отця. Нема смерті. І тому кожне зло, яке є вчинене, воно буде передбачати той суд страшний в тому, що кожному доведеться зустріти з тим, кого ти образив. Але саме цікаве, що і кожному, хто образив тебе, доведеться зустрітися з тобою. І в Откровенні там сказано, що мученики взивають до Господа: Господи, коли? Коли вже буде віддано за зло тим, хто чинили зло? І тому Бальтазар тут гарно каже, що той, хто, здавалося, перемагає, і він завдає смертельної рани, насправді сам падає на землю, бо вражений остаточно. Вражений, бо бився з любов'ю і був переможений нею. Ось як виглядає божественний воїн. Тобто, так, це дуже складна логіка, це християнська логіка, до якої нам треба ще дорости, але це та логіка, яка, завдяки якій з'являлися люди, які мали надзвичайну силу діяти у цьому світі. І далі він продовжує. Те, що любов дозволила поранити себе, саме собою вже доводить, що це любов. Ненависник уражений і усвідомлює таким чином належні йому межі. Він може поводитися, як і раніше, але з усіх сторін його оточує любов, що перемагає його сили. Все, на що він був здатний раніше – злослів'я, байдужість, зневага, уїдливий сміх, вбивче мовчання, сатанинський наклеп – усе це відтепер буде приречене на те, щоб доводити перевагу любові, яка тим більше сліпуча, чим більше чорна ніч. Життя світу, яке колись схилилося перед смертю, схиляється перед нею все частіше, перед любов'ю. Тобто, згорбивши світ безсилля, має переступити через її поріг. Але на цьому шляху життя здійснюється вже досконалим сином, бо він дарує силу і сенс будь-якому безсиллю. Христос дарує силу і сенс будь-якому безсиллю. І в тих жахіттях, що хтось із нас міг бачити, чи те, ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому, але Бог каже нам, тут же є схована ваша сила. Наскільки ти зможеш зберегти свою довіру до Бога, наскільки ти зможеш проявляти людяність, тоді, коли здавалося, все тобі буде диктувати, вся біологічність буде казати, ти повинен зберегти життя через виживання. А Христос каже, ти повинен зберегти життя через спілкування, через відносини із Богом. І далі Бальтазар продовжує. З усіх сторін ми оточені межами смерті. І коли ми віримо, що можемо витіснити Бога за межі нашого замкнутого кола, або коли ми думаємо навпаки, що ми можемо його втягнути в це коло, доводимо тим самим лише винятковість його любові. Любові, що тримає нас у своїх нерозривних руках. Бо смерть, наша смерть, уже давно стала лише однією з шат, одним із перетворень любові. Тобто цей момент, коли дозволяє себе Ісус Христос убити, коли любов здавалася вражена, тут є найбільша перемога. І той суд, ми зараз бачимо, є багато есхатологічних очікувань. Так склалося, що я в студентські роки писав магістерську роботу. Очікування в кінця есхатологічні очікування в історії церкви, якось так вже точно не пам'ятаю тему, але я достатньо багато років займався якраз темою есхатології. І можу сказати, що з точки зору наукової, те, що зараз відбувається, землетруси, війни, це було в кожному столітті. В кожному столітті міра зростає. Звичайно, що рано чи пізно буде та остання війна. І буде останній землетрус, і останній голод. Але історія показує, що нічого винятково іншого зараз немає. Всю історію людей супроводжують оці всі катаклізми. Як казав Ісус Христос, це початок хвороб. Початок хвороб. Але в тих всіх хворобах для людини, яка є християнином, є завжди оце поняття так званої антиномічності християнської. Антиномічність – це коли одне твердження одночасно і підтверджене, і ні. Воно стверджене і не стверджене. Наприклад, коли ми кажемо, що Ісус Христос в цьому світі, коли оце Христос особливо ту антиномічність виявляє момент, коли він возноситься на небеса, але в той же час каже, я зійшов на небо, але я з вами і є. Тобто Боже царство, воно прийшло вже, але воно ще не прийшло. І от оце завжди постійна така оця грань між тим, що ми з одної сторони вже можемо жити на землі небесно, з іншої сторони ми ще не живемо. З одної сторони Христос вже прийшов, він вже з нами є в Євхаристії, в спільноті церковній. З іншої сторони, ми очікуємо другого його славного пришестя. І от в цій атеномічності нам доведеться жити до самого кінця. І дійсно ми маємо бути готові до того, що біблійні описи того, які будуть останні часи, ми будемо бачити і за нашого життя. Тому що ці останні часи, як кажуть святі отці, почалися з моменту Вознесіння Ісуса Христа, і це останній час вже є. Ми вже в останньому часі. Тому що вже відбулося втілення, і воно починає себе проявляти, і вже наскільки кожен з нас от той дар Святого Духа, тому що як людина з Христом знайомиться, як Христа переживає, бо ми іноді можемо говорити весь час про Христа, але як Бог стає у нас через Святого Духа. Чому Ісус Христос перестає бути присутній між нами в такому індивідуальному розумінні? Тобто як окремий індивід, як той, хто стоїть переді мною, кого ми бачимо тілесно. А Христос каже, я поміж вами до кінця віку. Через що? Через Святого Духа. Святий Дух присутній дає нам оте співжиття із Богом. І от стяжання Святого Духа – це є та сила, та підтримка, яка неміч людську перетворює на величезну силу. Як мученики казали, ми готові до смерті, тому що ми маємо в собі запоруку Царства Божого. А запорука Царства Божого – це є присутність Святого Духа. От в молитві «Отче наш» ми кажемо, «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє». Максим Сповідник каже, що ми кажемо «Отче наш, що є на небесах», ми кажемо про Бога Отця, якого ми не знаємо, який це вказівка на те, що ми говорили, на Божу недосяжність, Божу позасвітовість. Але ми кажемо, нехай святиться ім'я Твоє. Ми кажемо про Ісуса Христа, святиться ім'я. Ім'я Отця ми пізнаємо через Сина. Нехай святиться ім'я Твоє. А далі кажемо, нехай прийде Царство Твоє. А як Царство приходить? Через Святого Духа. Царство Боже всередині вас є, між вами є, між нами є. Тому нам зараз, коли хтось із наших слухачів відчуває страх, бо дійсно така есхатологія нас оточує, близькість причастя, то зараз якраз є той час, коли треба взивати до Господа, взивати до благодаті Святого Духа. А це робити, перш за все, якомога частіше приступати до таїнства сповіді, до Євхаристії. Не забувати, що християнин – це той, хто щонеділі має причащатися. Брати благословення священника, причащатися, але не просто причащатися і перетворюватись на індивіда, на людину, яка для себе причащається. Те, що апостол Павло казав, це недостойне причастя. А запам'ятати слова, якщо я причащаюся, я причасний чого? Причасний життя Божого. А я стаю причасний життя Божого коли? Тоді, коли я причасний своїм співбратам. Коли я казав святий Макарій Великий, мій ближній є моїм життям. Або мій ближній є Богом після Бога. Тобто євхаристійне життя, подячне життя – це коли ти розкриваєшся до інших людей, коли ти не перетворюєш інших людей на засоби, а на мету. Тому не просто причащатися в розумінні для себе, щоб мені було менш страшно. Ні. Ото й головний принцип. Людина перемагає біль тоді, коли той біль допомагає перемагати іншому. Перемагати, підтримувати іншого. Найскладніші моменти нашого життя. І вони можуть також зараз по-особливому нами переживатися і відчуватися. Тому, яким би незрозумілим здавався для нас промисел Божий, але він має, ми казали, головну мету – виховати в нас, в його дітях, справжню людину, щоб ми виросли. І такий шлях ми проходимо. Шлях свободи передбачає можливість вибору страждань, можливість пережити те, що тобі здається, чому це зі мною сталося. Але якщо ти будеш уважний, то ти можеш розгледіти, що це все Богом допущене для того, щоб ти ріс. І ось як про це каже чудово митрополит Антоній Суровський. Якщо тільки ми усвідомили, що ніщо з того, що ми називаємо своїм, нам не належить, і водночас зрозуміємо, що це нам дано Богом і людьми, навколо нас починає оселятися Боже Царство. Наш сусід, наш ближній, уже не чужий, Він вісник від Бога. Він може обдарувати нас добрим словом, посмішкою, шматком хліба, житлом, підтримати рукою або підтримати духом своїм. Якщо б ми були справді уважні до того, що відбувається в житті, ми з усього могли б зібрати, як бджола збирає мед, подяку. Подяку за кожен рух, за дихання вільне, за небо відкрите, за всі людські стосунки. І тоді життя робилося б усе багатшим і багатшим. У міру того, як ми ніби бідніли б усе більше і більше. Тому, коли людина більше нічого не має, і вона усвідомлює, що все в житті милість і любов, вона вже увійшла до Царства Божого. Ось які вражаючі слова каже митрополит Антоній. Тобто оце вдивляння, так, то не може бути. На жаль, нам хотілося б, щоб легко ми могли зростати, але приклад Ісуса Христа і тих поколінь, які були до нас, показує, що виховання, воно передбачає часто таке вмирання себе старого до себе нового. Вихователь, людина що? Щоб мінялася, вона мусить щось відкинути, мусить багато що втратити врешті-решт. І тому оце, ця Божа допомога, ця Божа робота, яка здійснюється над нами, вона якраз передбачає те, що треба іноді щось втратити, щоб навчитися і знайти в собі сили рухатися далі. Тому Бог не забирає від нас можливість чинити зло, тому що Він знає, що знайдуться люди, які підуть за Ним, які будуть в тому злі, яке буде до них приступати, навпаки, виростати. Виростати велич добра. Тобто, як сказав Бальтазар, чим більша темрява, тим більше починає пробиватися світло. Ці слова, які зараз люблять казати, в часи великої темряви по-особливому видно світло. І оскільки Господь не хоче, щоб ми залишалися на такому одному рівні, а зростали, так само, як і ми свою дитину, коли вона... Коли чим більше ми її по-справжньому любимо, тим більше ми розуміємо, що ми не можемо в неї забрати можливість творити помилки, йти на певний ризик. Тому що ті батьки, які весь час закривають дитину, які хочуть її від усього вберегти, то кого вони виховують, вони не зможуть повноцінну людину виховати. А коли вони дають можливість їй рости, а ріст уможливлює, тобто він не обов'язково людина має робити помилки. Батьки з своєї сторони, так само і Бог, що роблять? Тому завжди кажуть, батьки мають подавати приклад своїм життям. Бог з своєї сторони подав приклад. Він сказав, я так вас сильно люблю, що я навіть став одним із вас. Цей нам приклад поданий, явлений. І ми можемо наслідувати це. Але Бог розуміє, що не обов'язково ми це будемо робити. І якраз про це... Наслідування про те, що церква все ж завжди розуміє, що людина, головна цінність, яку церква має виховувати в людині, це свобода. Тобто, тому є таке поняття, як тоталітаризм або тоталітарні секти. От таких два слова, які зараз намагаються уникати, але завжди в релігійній свідомості іноді виникає такий підхід, коли вважається, що церква – це та структура, в якій має бути безапеляційне підкорення, і в якій є тоталітаризм, панування якоїсь інституції над людиною, то те, що пропонує Господь, перш за все передбачає свободу. І ось досить так драматично про це говорить такий провідний грецький богослов Христос Янарас. Ось як він говорив про ті принципи. Суспільна етика церкви спрямована зробити можливим життя у безмежному просторі свободи особистості. Свобода, чия екзистенційна реалізація здійснюється лише в єднанні. Цей єдиний унікальний критерій етосу церкви означає найрадикальніше революційне подолання конвенційних норм моральної поведінки. Конвенційні норми – це узгоджені норми. Тобто, коли ми звикли, що треба робити так, не інакше. Так, хтось іноді думає, що можна все прописати в книгах, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Ні. Завжди людина має вчитися тої творчої свободи, ризикованої свободи. Він продовжує. Він означає динамічну індетермінованість життя. Індетермінованість – це коли є детермінованість, це коли все, що з тобою відбувається, є визначене. тим, де ти народився, як тебе виховували, які на тебе здійснювали психологічні, тих і інші речі. А він каже, ні, церква вчить людину не визначатися ніяким детермінізмом, ніяким визначеністю. Звільненість від рабства об'єктивності та індивідуалізму. Тож людина, якщо вона зациклена на собі, вона з Христом не зможе познайомитися. Проте, реалізація цього критерію стає можливою лише в межах організованого співжиття, здатного протистояти тиранії, те, що ми бачимо зараз на прикладі нашої батьківщини, несправедливості, насильству протистояти, досягати свободи і справжньої єдності. Це те, що ми бачимо в час наших майданів, коли наше суспільство утворило і виявило громадянське суспільство, є таке поняття. Тобто, коли людина відчуває єдність. Навіть якщо повстання проти тиранії та гноблення становить результат самовідданого і екстремального ризику, покликаного любов'ю, тобто коли військові, врешті-решт, що ми йдемо на вбивство, і нам всім, тим, ми всі несемо відповідальність. То, до речі, треба це не забувати. Не тільки ті, хто вбивають, а ми, кожен із нас також є учасником вбивства, захисту, так, тому що ми делегуємо, ми кажемо, друзі, робіть це заради нас. Тому нам усім доведеться стояти очима перед очима тих, кого, хто внаслідок наших дій загине, навіть ті, хто зараз є нашими ворогами, тих, з ким ми воюємо, всім нам в Бозі доведеться шукати потім примирення, і в тому є той ризик, того, чи ми знайдемо потім, як примиритися. Правда і кривда, добро і зло, продовжує Христос я нараз, щоразу можуть бути визначені лише мірою реалізації свободи, що є жертовним самоподоланням і боротьбою за єднання. І оцей шлях пропонує нам Христос, і без нього ми просто не зможемо стати повноцінними людьми. І дійсно Господь каже, що сила наша є в немочі, сила наша є в тому, наскільки ми прагнемо стати справжньою людиною, а справжня людина, яка не зведена до себе, а яка готова жити для інших і з іншими. Ось отакий шлях пропонує нам Христос. А зараз, думаю, можна перейти до запитань наших слухачів.
Дякую. Отже, отець Петро Лопатенський, ієрей Православної Церкви України в ефірі Радіо Марія. І це прямий ефір, друзі. Ми можемо зараз вам запропонувати додзвонитися до студії Радіо Марія. У нас на це є 4 студійних номери. Отож, 2 перших – це є стаціонарні номери, і перед ними потрібно набирати код 044. Далі 577-56-45, 577-56-46. І далі слідують мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-0745.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Отож, розпочинаємо приймати дзвінки. У нас вже зараз є, очікують 2 слухачі, тому по черзі. Вітаю вас, ви вже в ефірі, назвіть своє ім'я.
Алло.
Можете говорити так.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я з Тернополя, з Тернопільщини, вірніше, поза села. Юля називати мене, мені 84 роки. Я пережила ту війну дитиною ще першу, в 41-му році. І зараз переживаю так само. Але хочу сказати вам так, що так, якщо з Богом жити, то ми все переможемо і все ми перетерпимо. Тому що то силу дає нам Господь. І Ісус Христос, Він завжди з нами. Є, був і буде. Повсякчас. І ви ту говорите про письменників, про різних там, що говорять і досліджують такі слова. А саме найкраще пізнання, то є Євангелія 4 євангелистів. І Откровення Ісуса Христа, самого Ісуса Христа, пророк тому Івану Богослову, тому самому, що він його найбільше любив. Там все сказано, читайте і будете знати. А наші поети, наші письменники, особливо Тарас Шевченко, він так як пророк, він казав, що свою Україну любіть її во врем'я люте, а в останню тяжкую минуту за неї Господа моліт. От прийшла та остання тяжка минута, треба просити Господа, бо тільки від Бога залежить все, від нашого Ісуса Христа, Спасителя світу.
Спасибі.
А Леся Українка писала, що за правду, браття, єднаємося щиро, бо в єдності маємо правий шлях. І я жива, я вічно буду жити, бо в серці маю те, що живе вічно, тобто душа Божа та свята. І воно справедливо. Війна велика, страшна, але ми, які люди помирають, і можу і я померти, і ті, що на війні, хлопці, і всі матері най не плачуть, тому що в об'явленні тому п'ята Євангелія Ісус Христос сказав, що нема більшої любові, якщо ти віддаєш за своїх ближніх, за свою батьківщину, за всіх. І він там ясно сказав, там написано, що я їх приймаю всіх до свого Царства Небесного. Друга смерть після приходу Ісуса Христа на землю, друга смерть для них вже не існує. Вони вже всі в Царстві Небесному.
Добре. Пані Юлю, спасибі. Так. Дякуємо. Ми маємо обмежений час, тому дякуємо, спасибі.
Ну, ваша але думка. Так, зрозумійте то все. І пояснюйте людям так, щоб вони розуміли, що все залежить від людини. Треба мати віру, любов і додержуватися тих Божих заповідей.
Спасибі. Спасибі. Добре, ваша репліка зрозуміла. Давайте ми ще почуємо думку ще одного слухача. Вітаю вас. Алло.
Христос народився.
Славімо його.
Олексій, Київщина, постійний слухач. У мене був, все чесно, отця Петра, два конкретних запитання. Перше запитання. Звичайно, церква передбачає вбивство. Це через умисне вбивство, через, значить, геноцид, війни, і знищення, і так далі, і так далі. Але, на мій погляд, церква отче Петра не передбачає знищення людей так званим демократичним методом. А вже за 30 років, через те, що людей багато, через те, що вони виявилися за межею бідності, через недоступ до медицини, через недоступ до соціальних благ, було знищено і вмерли тисячі чи мільйони людей. Чому церква не передбачає це? Чому за 30 років про це вбивство мовчали? І друге питання. От ви кажете, тоталітарні секти, значить там підпорядкованість. Я боюся, що це переходить традиції в традиційні церкви. Бо я знаю випадок, коли в одній із традиційних церков на Київщині людина написала архієпархію, навіть не називаючи прізвище священника, вона написала пропозицію про покращення життя в парафії, після чого настоятель назвав цю людину психохворою і сказав, значить, що в неї не всі дома. Коментуйте, будь ласка, чи це не є проявом тоталітаризму?
Зрозуміло. Спасибі. Давайте, отже, з першого запитання, якщо ваша ласка. Так, це про знищення людей демократичним методом. Я не встиг запитати в нашого слухача, що він мав на увазі, чому церква цього не робить. Чого не робить? Угу. Якщо ви зрозуміли, чи то...
Ну, я хотів би буквально таку невеличку репліку щодо пані Юлії нашої, яка позвонила, така поважна слухачка, 84 роки, Максиме, нам з вами, якби, ще
два рази.
Два з половиною навіть треба до цього віку. Я просто хочу подякувати за її свідчення і насправді, ну, від людини, яка справді пережила одну війну і зараз з нами переживає другу, я думаю, що вона має достатньо ґрунтовний досвід, щоб казати те, що вона казала, і дуже чудові слова, і мені здається, вони мають нас підтримати, тому що ми маємо отаких людей, які справді і моляться, і підбадьорюють нас, молодих, навіть тих, які пройшли колись і дожили до того. Тобто ми не знаємо, що нас чекає колись, в майбутньому, тоді, коли ми будемо, якщо дасть Бог, доживемо до цього віку. Але справді, якщо ми з Богом, то ми багато що можемо пройти. І найголовніше, не просто пройти для себе, а допомогти пройти іншим. От тоді ми зростаємо в міру Божої сили. Те, що було поставлено нашим слухачем щодо того, щодо демократичних якихось методів, тут треба сказати, та фраза, яку я казав про антиномічність богослів'я, бо про те, що Царство Боже, воно вже є і його ще нема, оце є те, чим буде йти історія. Тобто, щоразу всі спроби створювати якісь ідеальні суспільства, в тому числі демократія, як сказав один із науковців, що немає ідеальної системи, але демократія найкраща із того, що є на даний момент, що придумано. Тому, коли є різноманітні недоліки систем будь-яких, а якщо ми говоримо про там про медицину, яка є в Україні, інші речі, ну, я все ж таки мушу сказати, що теперішній досвід наших біженців, з якими я спілкуюся, показує, що в нас далеко не найгірша медицина. Так що тут також достатньо риторичне запитання. Ну, в будь-якому випадку, християнин – це той, хто, як ми казали, живе в світі, але не в світі. Тобто він, з одної сторони, він буде переживати все, що інші люди, але в нього завжди має бути досвід чогось іншого. Цей досвід здобувається через спільнотне життя, через церковне життя. І іншого шляху немає. Тому ідеальної системи церква, якщо церква перетворюється на інституцію, яка буде створювати ідеальну структуру якусь, то вона перестане нею бути. От такий закон, такий принцип. Щоразу це ставалося. Коли церква хотіла наводити порядок в цьому світі, вона врешті-решт самоліквідовувалася. Це, до речі, дуже видно на протестантських церквах, які країни, де вони були дуже в панівному становищі, призвело все до того, що країни так секуляризувалися, що там церква просто зменшилася до кількох відсотків. І зовсім інше становище займає. Тому все ж таки церква як, я наголошую, не як структура, а як громада, як парафія, от там вона буде до кінця віку, і врата пекельні її не здолають. В цьому може бути, тому що церква має являти людині той інший досвід, який вона зможе пережити тільки з Богом. А друге питання, яке стосується того, так, трошки я упустив.
Про тоталітаризм в традиційній церкві.
Про тоталітаризм в традиційних церквах. Ну, я наголошую, що там, де є людина, там є завжди гріх. І наша помилка буває, ми іноді революційно хочемо щось міняти, особливо, коли ми молоді. І в тому числі в традиційних церквах. То мені сподобалось, коли слова один священник казав так. Це, до речі, Іван Золотустий говорив так про стосунки із дружиною. Він казав, перш ніж наставляти свою дружину, скажи їй, як сильно ти її любиш. Спочатку кажеш, що ти її любиш, а тоді ти пробуєш, тобто і собі нагадуєш, тоді пробуєш її міняти. Так само, отой принцип. Ми іноді хочемо міняти людей, але ми не хочемо їх любити. Ну, нікуди не дінеться. Святі отці казали, хочеш змінити людину, ти її почни любити. І по-іншому не може бути. Тому ми іноді хочемо щось змінити і дуже такими методами агресивними. І бачимо, що з цього нічого не може вийти. Тобто, для того, щоб міняти щось і в традиційних церквах, на своїй парафії, чи звертатися в єпархію, треба пам'ятати, що це все передбачає два відчуття. Перше – це терпіння, це шукати підхід, як щось змінювати. І іншого шляху немає. Тому всюди є різні ситуації. Це зовсім те, що церква традиційна, чи вона древня, в ній є люди. А де є люди, там є гріх. Тому різні історії є, і ми нікуди від цього не дінемося. Але якщо ми хочемо щось міняти в цьому світі, тільки так, як Христос. Те, що ми сьогодні читали, серце світу Бальтазара. Христос міняє цей світ любов'ю і ще й вразливою. От тому є такі люди, я думаю, ви таких зустрічали, які усе своє життя присвятили, наприклад, там, особливо серед педагогів можна це бачити, які іноді велика кількість людей через них пройшла, а дійсно змінилися, чи прийшли подякувати одиниці. Так само Христос багатьом проповідував, але навіть серед 12 апостолів все одно знайшовся один, що зрадив. Тому любов є, вона вразлива і вона іноді навіть слабка. Те, що ми хочемо змінити в цьому світі, передбачає іноді, по-перше, сам втрату нас для себе. Це теж достатньо болісно, бо іноді людина мусить присвятити своє життя якомусь служінню. Але в той же час воно завжди, як в Євангелії сказано, як та закваска кваситься. Цей світ починає мінятися. Тому дуже швидких рішень, на жаль, цей світ не передбачає. Як бачимо, сам Ісус Христос, швидкого рішення не дав, тому що почав з 12-ти, століття йдуть, вже 2000 років пройшло, а так закваска кваситься, кваситься, одні люди йдуть, інші не йдуть. А Христос, як каже апостол Павло, довго терпить, чекаючи, щоб якомога більше людей навернулося. Тому терпіння нам, жертовності, любові до людей. Навчимось любити людей, тоді їх будемо міняти.
Знаєте, отже, останнє запитання пробудило, так бачу, дуже багатьох наших слухачів. Багато є дзвінків, практично всі зараз лінії зайняті, але часу на те, щоб приймати ці дзвінки, зараз немає. Давайте так домовимося, друзі, ті, хто зараз телефонують. Якщо ваша ласка, ми можемо це питання також перенести на наступну нашу програму. Буде така можливість, дзвоніть, просто кажіть, що я телефоную стосовно питання попереднього програми попереднього тижня, і ми розберемося. А це була, я пригадаю, що це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським, ієреєм Православної Церкви України. Ми сьогодні говорили про те, як Бог, яким чином Бог бере участь у наших стражданнях і як у стражданнях люди знаходять силу для перемоги. З цієї сторони був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!